Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Mitt primalinstinkt när jag inte tänker över hur jag framstår, det är jocken och sånt. Kroppen min bara blir glad.
Gutta.
Hör Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén och Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no.
Siri och de gode hjälparna. Söndager från 2 på Radio 1.
Denna uken är jag en lite dålig version av mig själv. Inte för att jag inte har massa att ge, men jag har alltså någon dagar bak mig där jag har ljugd för upp till flera människor. Jag har ljugd till en god vän och sagt att dottern min kastar upp så jag måste avlysa en avtale. Det var inte sant. Och detta är upp till en god väninna som har bedyret upp till flera gånger att visst det är för mycket eller för mycket som sker, man orkar inte så må vi klara och si det till varandra. Det må det vara förståelse för I ett hektiskt liv att hvis ikke vi har tid till mötes så säger vi det. Det skall vara hyggligt att mötes på något sätt, ska vara en lystbetont grej. Så visst det dyker upp nå, var ärlig och si det. Bägge har sagt det till varandra. Vi är helt eniga om att det är det vi skall. Allikevel här en dagen tog jag mig själv i och sände textmeddelningen: "Sorry, dottern min spyr, kan inte komma." Ren och skär lögn. Dagen efter så dukte upp en annan avtal med I jobbsammanhang hvor jag tänkte att men jag får inte till det heller. Då tänkte jag men nu har jag allerede dottern min spydd liksom så är det ju helt usannsynligt att jag har blivit smittet och också liksom spyr. Så för andra gång på under en uke så ser jag mig själv sända den samma meldingen om att någon spyr så avtalet må avlyses. Så här sitter jag och det enda som har varit riktigt är om karma hade banket på dörren och sagt ursäkta är det här Siri Kristiansen jobbar? Ja, det är mig, hade jag sagt då. Varsågod, här har du uppkast I posten. Alltså jag förtjänar och få omgångssyke. Men jag hoppas det kan vänta någon timmar I vart fall så jag kan vara här samma med dig till runt 5 och så hoppas jag faktiskt eller syns jag förtjänar att jag börjar kasta upp sån 6-7 tja I kväll. Men vi väntar lite för strax så kommer Adam Sjölberg och Mona B Riise hit och ska vara samma med mig och det är inte hyggligt för dig hvis jag sitter här och kastar upp och det är inte hyggligt för dig heller. Men igen Jag förtjänar det faktiskt.
Siri och de gode hjälparna. Mail oss på siri@radio1.no.
God dag.
God Hei. Dag.
Har dere det bra?
Ja.
Ja. Ska vi slippa att snacka I tospann hela dagen för det är ju två självständiga individer.
Vet inte.
Sport. Jag börjar med dig, Mona. Har du en problemfri tid för tiden?
Jag syns det är lite sån annan dag. En dag så är jag så är allt bara bra. Det är ingenting som är problemer. Allt är härligt. Och så dagen efter så är allt vanskligt och allt är helt revva. Och det har egentligen inte ting förändrat sig så mycket runt mig så då tänker jag att då dessvärre föregår ju mycket av den problemgrejen in I topplocket så det är bara här inne det är problemen egentligen Men så då det som är fördelen är ju att dagen efter igen så kan ju allt vara bra igen så man bara liksom push through alltså bara komma igenom det.
Men händer det att du på slutet av uka lurer på om det är de dagarna hvor det virker som det är problematiskt som är de sanna dagarna eller om det är de andra dagarna som bara är nej.
Oj, det hade jag aldrig tänkt på. Det ska jag inte börja tänka på heller.
Det är så farligt.
Men du har överskudd att hjälpa andra liksom idag
Ja, men det tror jag det är ju ofta lättare än att hjälpa sig själv. Føler jag att då kan man ja, det är ofta enklare alltså.
Och så glömmer du dina egna problem.
Absolut. Det
Man skifter fokus på någon andres.
Absolut.
Det är lite som att skruva på luxusfällen på träningen och tänka okej, vi är inte där.
Nej,
det är gott att se.
Det går bra liksom.
Och så är det med dig då, Adam?
Väldigt fint. Jag har akkurat kommit hem från liksom ferie så jag har sån eftersläp av ferie I kroppen. Så jag så har lite sån har I verklighet att komma första dagen på jobb efter ferie. Så kände jag att ja, då blev jag så liggande och tänka sån problem om kvällen.
Ja.
Hodet gick för jag skulle somna. Då var jag tillbaka I jobbmodus.
Och när du säger ferie, då är det många som tänker Gran Canaria, men det är inte sån typ av ferie du är.
Ja, nej. Jag har varit hemma I Nord-Norge. Nord-Norge är Norges Gran Canaria på något sätt. Så jag har varit I fjällen då.
Ah, du fjällen alene.
Nej, da jeg har vært med familien, og det kommer jo til et punkt der det ikke ok lenger. Så jeg egentlig liker jo best å være alene I fjellet, men hyggelig med familie til et visst punkt. Da må man slutte med det.
Ja. Hvor mange dager var det?
Nei, nå var det nesten sånn halvannen uke, og det var litt lenge. Ja, for det var den siste halvdelen der, så kjente jeg at nå ja, jeg begynte å legge merke til ting som mamma holdt på med, og som irriterte meg. Og da begynner jeg å glefse mot mamma, og det ikke noe hyggelig.
Nei, altså det jo, man skal gi seg mens leken god, prøver jo å lære barn, men det ikke så dumt å tenke litt på når man er voksen heller. Det greit å fase ut.
Ja da, så jeg kjente at nå tiden inne for å reise tilbake igjen.
Tre dager før fisken stinker,
eller hva du sier.
I Nord-Norge.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal ta et problem som jeg kunne ha slitt med selv I dette øyeblikk, men jeg gjør det altså ikke. Det gjør derimot Rødme Lars, han skriver. Hvordan stanse denne rødminga? Ja, jeg har et problem, så kanskje, det høres ikke ut som et problem, men som virkelig begrenser meg I hverdagen. Jeg er nemlig en rødmer. Jeg rødmer når jeg blir flau, når jeg blir overrasket, når jeg blir sint. Ja, I det hele tatt, tiden. Nå har jeg I tillegg fått en ny jobb, hvor jeg tar meg selv og rødmer nesten hver gang jeg sier noe, eller prøver å forklare noe. Jeg synes det så flaut hvor usikker jeg fremstår at alle kan se det. Jeg trodde jeg skulle vokse av meg, men nå jeg 29 år, og jeg rødmer fortsatt like mye som jeg gjorde på ungdomsskolen. Har dere noen erfaring med dette, og har dere I så fall noen tips til hvordan jeg kan få kontroll på rødfargen og varmen som sprer seg I ansiktet hver gang jeg må stå I noe som helst?
Ja. Det kan jeg bare si med en gang. Første jeg tenker at han høres jo dritsøt ut.
Altså det er et eller annet med å vise følelser som jeg synes veldig bra, så der jeg liksom på at det, og det jo ikke nødvendigvis, altså det å rødme, det jo ikke noen, det ikke nødvendigvis at man nervøs eller nei, at det noe sånt, det jo bare en reaksjon. Ja. Se her nå, jeg rød her alltid, fordi jeg alltid litt grann nervøs. Men jeg, ja, men det nervøs, men jeg har funnet ut at jeg omfavner det, for det går, klarer ikke jeg å gjøre noe med. Nei. Så derfor så tenker jeg heller at ja, men det sånn jeg og så får jeg bare være det, og så sier jeg det heller høyt, og så føles det litt bedre.
Ja, ikke sant? Jeg tror det en lur ting å si det høyt, og ta kontroll på det selv. Ja. Slett, så lenge men det trenger jo ikke gå over I sånn helvetes ild, altså da det jo da det jo slitsomt selvfølgelig.
Men jeg tenker at det kan være søtt altså på date og I noen sammenhenger og sånn, men det hvis du står I et møte og du skal si hva du har kommet fram til I dette møtet foran masse mennesker, og så sprer det der som foregår på brystet ditt Mona, seg opp I hele fjeset. Da du har ikke lyst til å si til konsernsjefen I Statoil at
jeg redder meg litt da, vet du.
Nei, altså på TV så får jo jeg sminke, og det jo kanskje ikke løsningen I dette tilfelle, for det kan bli liksom litt feil. Men jeg har hørt at, at det man kan gjøre hvis man, det jo å liksom prøve å rødme mer, altså å liksom øve på å rødme I alle situasjoner, for det hvis et eller annet som skjer da, om at du kan få mer kontroll på det. Hvis du bare prøver å rødme mye oftere, altså I sånne situasjoner hvor du ikke rødmer også, det har jeg I hvert fall hørt, men jeg har jo aldri testet det.
Nei, ja, fordi da skjønner man mekanismen I hva som skjer, så da kan man kanskje få kontroll over den.
Jeg tror også det sikkert noen sånn teknikkting man kan øve på der. Jeg vet jo for eksempel hvis man har problemer med å svette, så kan man faktisk tenke seg til å slutte å svette. I liksom den grad at normal, at man kan faktisk ta kontroll på det og øve på det
med å jeg vil gjerne svette mer.
Nei, men altså, det funker fordi ofte hvis man begynner med en sånn å rødme eller svette, så hvis man går og tenker på det så eskalerer det, sånn at du må på en måte prøve å tenke motsatt da, rett og slett. Men det høres jo sånn lettvint ut da, men jeg vet jo selv hvordan det å være nervøs. Jeg nervøs hver gang jeg skal på scenen, men jeg har jo lært meg noen teknikker opp igjennom årene som funker for meg til å få ned pulsen før jeg går på, for eksempel. Og så innbiller jeg meg alltid applausen jeg får når jeg går av I det jeg går på. Sånn at jeg har sånn teknikkting jeg bruker selv, men det har tatt noen år å øve inn, rett og slett.
Ja, så kanskje Lars, I hvert fall sånn, dropp de der situasjoner hvor det kan være søtt, sånn på date og med venner og sånn, men akkurat I arbeidssammenheng kanskje han skal øve mye på forhånd, enten øve på å rødme mer, eller øve på å få seg noen teknikker som gjør at han ikke rødmer. Mm-hmm. At han ser for seg hvor bra det møtet skal gå, eller bra det...
Jeg tror definitivt at det ligger noen teknikker et eller annet sted her som man kan ta tak I.
Ja, det må du gjøre. Pusting, kjenne bakken, og så øve på å rødme når man ikke skal rødme, visst nok.
Og først og fremst så det ganske søtt I de fleste tilfellene.
Ja. Husk det at folk synes det søtt at du rødmer og i de situasjoner hvor ikke det passer så kanskje du skal ta fram noen teknikker kanskje du skal øve masse på jeg synes den morsomste øvelsen du har fått her at du skal øve på å rødme mer og se om det det som gjør at du på et eller annet tidspunkt begynner å rødme mindre
Siri og de gode hjelperne mail oss på siri@radio1.no
Adam, du sa for en halvtimes tid siden at du hadde vært og gått I fjellet
mm-hmm.
Du skal treffe en venn nå, som enda mer glad I fjellet enn deg selv, tror jeg. Jeg har glemt å spørre deg, Mona, om du glad I fjellet, men det kan jo hende du men du har fremst å se urban.
Altså, jeg veldig glad I fjellet, men jeg har vært der utrolig lite.
ja, du slår meg. Når jeg lukker øynene og tenker på Mona, så tenker jeg ofte høye heller.
Ja, og det jo I hvert fall feil, for det jeg jo dårlig på, men jeg liker å pynte meg mye, så det ser jo ut som jeg høye heller, for jeg har så mye ørepynt. så det sånn jeg veier opp. Men det jo litt sånn at jeg har skiftet litt I livet til å skjønne at jeg glad I naturen og at jeg må finne på noe så, og fjell, så jeg har jo så vidt begynt og jeg har syklet til og med Rallarvegen som jo var helt vilt bra
Men gjør du det alene?
Ja, da hadde jeg selvfølgelig en amerikansk venninne som jeg følte jeg måtte vise eller hun ville gjerne se
Norge Dette driver jeg med
Sånn det her
Høye er det? Nei, høye fjell
ja. Så nå jeg litt sånn på nå vil jeg liksom først på biblioteket på Kolbotten så leier det ut telt, så da tenkte jeg skulle først låne da før jeg kjøpte og teste om det funker for jeg gidder ikke bruke masse penger for så det over på en
men bare låne sekund. Du skal kjenne på følelsen av å ha teltet skal ikke bruke det skal bare låne det med deg hjem ha det liggende litt hjemme
ha det hjemme
eller så kan du gjøre som din venn Anne Lindmo har jeg sett på Instagram at hun legger seg bare under nei ikke en furu men en gran og sover under granbarn hun
Ja.
Det en next level kanskje
Det next level tror jeg, det tror jeg.
Vi skal hjelpe en som heter Mikkel Som veldig, veldig glad I fjellet Men nå har han jo også da truffet en jente Som han veldig, veldig glad I Og de to verdene litt vanskelig å få til å gå opp Jeg en gutt på 35 som har møtt drømmedama Problemet at jeg fra før har et liv jeg elsker Og som jeg ikke klarer å gi opp Jeg driver ikke med noe ulovlig eller umoralsk Men I verste fall egoistisk Jeg reiser mye Og fjellklatring har blitt en lidenskap Og både all min fritid og etter hvert jobb Sentreres rundt dette Jeg bruker all fritiden min og alle pengene mine på dette Og jeg elsker det Dama driver også med klatring, men ikke like intenst som meg Og jeg vet at hun vil slå seg til ro Hun 37, og jeg vet at hun har lyst til å kjøpe seg leilighet, få barn og så videre Jeg kan jo ikke frarøve henne det Men jeg vil ikke ha det livet Ikke nå, aldri Jeg har sagt det, og hun sier at hun elsker meg sånn som jeg Men jeg vet at hun håper at jeg skal roe meg ned med tiden Så hva gjør jeg da? Skal jeg dumpe drømmedama nå, så hun rekker å få det livet med en annen? Eller skal jeg la henne dumpe meg om 5 år, og da det kanskje for sent?
Jeg kan si med en gang her at jeg har vært I lignende situasjon selv, for jeg også veldig glad I friluft og bruker stort sett sommeren på det, paddling og fjell. For meg det dealbreaker.
Ja.
Mm. Jeg har, altså, for meg har det vært det altså.
Ja, hvis ikke kjæresten vil det, så går det ikke. Ja.
Jo, men her det jo, han har jo truffet en jente som også liker å fjellklatre, men på et eller annet tidspunkt orker ikke ha to I bæremeis og en I vogn opp fjellsiden der, liksom. Ja.
Så her det egentlig barneproblematikken som sterkest, altså det der familielivet. Altså, fordi de har jo en felles interesse I klatring, så de kan jo klatre en del sammen. Nei, dette synes jeg liksom, det høres som sånn destined for disaster.
Ja, litt men, det altså, men jeg tror jo at man kan, dersom man vil, så kan man faktisk, og man kan ha en sånn løsning at man har en årlig guttetur, og at man har klatringen sammen, og hvis han I tillegg får lov til å reise I sin jobb, så det jo her må han jo kunne fire på noe, skjønner du hva jeg mener, for han har ganske mye, så du kan jo gi opp 30% av det, 40% av det, og fortsatt sitte igjen med en hovedvekt I livet ditt, hvis jobben din reise, pluss at du har en årlig guttetur, pluss at du og dama klatrer, så får du utløp for ganske mye, og her handler det jo litt om kompromiss uten å måtte gi opp seg selv.
Men han vil ikke ha, altså, han vil ikke ha noe av det.
Nei, og det var jo da Mona og jeg så på hverandre når du leste akkurat det der, bare sånn, shit, det her hører, altså, aldri jeg vil ikke ha det ever, altså, han ganske bastant her da.
Ja, det jo veldig mange som tenker at de ikke vil ha barn, og så når de får barn, så synes de det det beste som har skjedd dem.
Jeg tror ikke så synes de det helt ok.
ja, sikkert. Men dette her, jeg har jo ingen personlig erfaring med dette, men jeg har jo erfaring med at det mange som tenker at de ikke vil ha barn, og så når de får barn, så det kjempebra. Så der det liksom... Men han høres jo så utrolig steil ut. Så da, men hun sier jo igjen at hun... Altså her, hun sier jo igjen at hun elsker han som... Han er, ja, 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 ja.
Men det ikke sånn man sier I byen? For
jeg synes leser, det greit,
jeg synes jeg ser dette paret, at bare, herregud, null stress, så tenker de seg at det der må gå over, det der må gå over. Og da det så dumt hvis de har lurt hverandre ja, i årsvis med at det skal gå bra, og så vet han at men det kommer ikke til å gå bra.
Nei.
Men samtidig gjør han det da, for det kan jo hende at han om 4-5 år har lyst til å på en måte fjellklatre bitt litt mindre.
Mm-hmm.
Og heller liksom
og jeg tror det med å ha barn og sånn jeg har jo gått mye både inn- og utland og jeg møter alltid folk med barn og de altså, jeg har møtt jeg var 10 dager og gikk på New Zealand og da møtte jeg en familie med en 9-åring og en 12-åring som gikk samme ruta som jeg gjorde sånn at det går fint an å ha med barn etter hvert på lange turer også så lenge man gjør det I et riktig tempo
det er jo ofte så vanskelig å forandre livet sitt hvis man fornøyd mm-hmm. men ofte så kan det bli bedre på andre siden men mm-hmm. herregud, dette jo hans valg jeg synes at Hun 37, det en ting jeg vet, så det jo I hvert fall at det ikke alltid lett å få barn etter 37.
Nei.
Så det jo liksom, men det jo hennes...
Ja da, det finns jo flere måter å få barn på også.
Men, ja, han høres ikke ut som en fyr som kommer til å stille seg I adopsjonskø med det første.
Nej, han gjør jo ikke det, og så virker det ikke, det ikke bare barnefokuset her, det jo det der å slå seg til ro, leilighet, ikke skulle på en måte tilbringe sikkert en måned ut I skaven om sommeren, og han, sånne ting da. Men, og igjen, jeg må jo si, for meg jo det en del av min essens. Altså, jeg klarer ikke å overleve rett og slett uten å få vært I skaven ganske mye. Og det kommer ikke til å forandre seg heller, så for meg personlig, så har det vært dealbreakers ganske tidlig.
Så du har gått ut av det, rett og slett.
Jeg har gjort det.
Men de har jo denne fellesinteressen, som jo faktisk mer enn hva mange forhold har, at de kan klatre mer og mer sammen, kanskje synes hun det mer og mer gøy, kanskje han skulle fyre på kravet. Men her har jeg da tydeligvis ingen fast løsning.
Nei, da skal jeg se om jeg kan prøve å oppsummere, fordi det ser jo litt rann mørkt ut.
Ja.
Men da hjelper vi Mikkel med det han allerede gjør, nemlig se mørkt på det. Jeg tenker at man skal... Jo, men jeg tenker, det kanskje det helt dødsdømt, men nå har jo du sagt hvordan det til henne. Hun har sagt at det greit, og man må forholde seg til de tingene som blir sagt høyt.
Ja.
Hvis hun går og føler noe annet, så skal ikke Mikkel ha dårlig samvittighet for det.
Nei.
Så ser han på sikt, kanskje hun får mindre lyst på, kanskje ikke hun får lyst på barn, men bare klatre hun også. Kanskje du får lyst til å klatre litt mindre, og får lyst til å slå deg til ro. Skal ikke, liksom, ikke dumpe nå, fordi du tenker at om noen år, så må vi gå fra hverandre.
Nei.
Men kanskje snakke litt åpent med hverandre om det, ta opp tema.
Det vil jeg ha gjort. Ja.
Fortsett å være ærlig på det livet du elsker, og det livet du har tenkt å fortsette å leve, altså for hun bestemme om hun vil være med eller ikke. Hvis du smører på har et problem, så send det inn siri@radio1.no
Siri og de gode hjelperne.
Vi snakket akkurat om vanskeligheten mellom å kombinere familieliv med for eksempel ekstremsportlivet. Jeg bare kom på en artikel jeg leste en gang om at det å få barn investering I siktig lykke. Det gjør ikke livet ditt noe bedre her og nå egentlig. Men ikke glem at på et eller annet tidspunkt så det hyggelig å ha noen å feire jul med. Og det litt sånn down the line. Så kan jo Mikkel også tenke på at du kan ikke feire jul med et fjell.
Ja.
Det greit å ha noen smårollinger som ramler inn I kåken. Sier hun her, tobarnsmor veldig.
Eller gå for dags. Og vi bare,
ja. Sitter vi her uten barn.
Blir vi på Mikkel, da. Det bra liv, liksom.
Da kommer vi til deg, vi sier jo, her I jul.
Den investeringen vi Dere, vi skal til en som heter Ingrid, som har problemer med å ta et valg, og kanskje vi kan hjelpe henne. Hei dere. I dag går søknadsfristen ut for å velge studier til høsten. Jeg går siste året på videregående og har planer om å studere til høsten. Problemet at det så mye jeg liker å holde på med og kunne tenke meg en jobb innenfor flere yrker, både teoretisk og kreative yrker. Jeg blir stresset av å lese NAV sin. Disse studiene burde du velge hvis du får deg en jobb om 5 år. Det propaganda. Men jeg skjønner at det bare godt ment. Jeg har et OK-snitt og må da ta dette I betraktning når jeg skal søke meg til et bestemt studiested. Jeg har veldig lyst til å studere utlandet, men da dukker spørsmålet om arbeidsmarked og studielån opp og gjør meg bekymret. Har dere noen gode råd? Jeg tar med alle råd, men stor takk, hilsen da, Ingrid. Altså, her lar hun velge mellom alle yrker mellom himmel og jord.
Da vil jeg si. Altså, hun har jo et ekstremt luksusproblem egentlig, fordi hun både har mange ønsker. Altså, det jo mange som ikke har noe de vil, men hun vil mye. Hun virker som hun bare hun kan velge og vrake, og hun ung.
Men hun har bare OK-karakterer, hun kan ikke velge å vrake fra øverste hylle heller.
Nei,
jeg skjønner at det kunne ikke akkurat dette her kunne vi snakket om I en time, for jeg mener egentlig ganske mye om akkurat dette her. Og jeg kan jo selv si jeg var en sån flinkeselev med väldigt högt snitt och goda karaktärer och
ja det har du brukt.
Det, men nej jag har ju inte det, ikke sant? Men jag husker den där känslan av att välja fag. Altså, eller håndverkeryrket da og der lærere og andre foreldre sa men du kan gjøre så mye bedre og jeg fikk mye kritikk for å ikke gå akademisk vei og sånn og så endte jeg jo med for jeg hadde hele livet hatt lyst til å begynne på musikk for eksempel og så endte jeg jeg kom inn på både formgivning og musikk og uka før liksom fristen gikk ut så endte jeg opp med å ta formgivning og så har jeg jo da I, livet har funnet veien tilbake til musikk- og artistbiten uansett da. Så livet ville ikke den veien som jeg endte opp med å velge, selv om det også var kreativt da. Men det finner seg tilbake. Jeg tror ikke man skal henge seg så innmari opp i at du skal tenke sånn langsiktig på de valgene. Gjør det magen har lyst til. Har du lyst til å reise, så reis. For livet finner veien til den karrieren uansett.
Ja, ofte så hadde det jo det å utdanne seg om å bare bli voksen nok til å skjønne hva man egentlig vil drive med, og da får man jo til det, hvis du plutselig om 10 år skjønner at, ja, men jeg vil jo bli psykolog.
Ja.
Jeg har en venninne som tok legeutdannelse etter fylte 30.
Ja, jeg, altså, min beste venninne ble altså først filosof, så lege. Nå hun kreftlege.
Ja.
Det går bra. Men hun litt eldre enn en del av sine kollegaer.
Da, men allikevel da, man skal ikke henge seg så innmari opp I det der.
Arbeidslivet langt da, kjedelig. Ja, det som å være ferdig fysioterapeut, 23 år gammel, så vet du sånn, og det 100 år til jeg skal pensjonere meg.
Det bare å prøve å finne noe man har lyst til, og hvis hun redd for å dra til utlandet på grunn av lån og sånt, så altså hvis hun bor hjemme nå, sånn, det vet vi jo ikke, men så kan hun jo liksom vente litt til hun finner det hun absolutt vil, for da kan hun dra til utlandet når hun vet at dette et studie jeg gjerne vil på. For ja. Da liksom kan hun vente med det
så tror jeg ikke det trenger meg så spesifikt en gang. Det nesten bare sånn, så lenge det I den retningen innenfor et fag som interesserer meg, så vil du alltid finne relevans for det du har gjort.
Men kanskje hun bare skal begynne et sted med et eller annet som virker all right, og som gjør at livet bra og gøy.
Ja, for det høres litt ut som Ingrid skal vente litt med de store valgene, I og med at hun, det helt åpent for henne. Kanskje hun helst skal ta det neste årene litt mer sånn kurs, ikke så mye skole.
Eller ta et år I utlandet da.
Ja,
gjør det nå liksom fordi
eller,
at jeg,
eller bare reise for det gjorde jeg liksom. Jeg reiste jeg I Mellom-Amerika satt på lasteplan og kjempet for jordreform og ante ikke noe om det men det gjorde jo at jeg begynte på statsvitenskap som jo var helt feil
og det finner man jo ut av veien blir liksom til mens man går da
det gjorde ingenting
og det vanskeligste jo nå I voksen alder å bestemme seg for jeg kjente jo på det at jeg bare sånn shit skulle jeg tatt et år I Australia men nå jeg så voksen at jeg så satt I den jobben jeg har sånn at for meg føles det liksom vanskelig å skulle dra et år I utlandet nå jeg angrer på at jeg ikke gjorde det når jeg var noen og 20
ja, men du kan gjøre det nå, for det gjorde jo jeg og det går helt fint
det går det, og foreldrene mine også gjorde det de flyttet jo til Borneo I en alder som nesten 60
et av to steder I verden hvor du fortsatt orangutanger
de kommer derfra, kommer orangutangene
jeg har nesten ikke lyst til å oppleve noen steder I verden, men Borneo dit vil
og der på Borneo så kan du være med på sånn du kan jobbe I sånn skole, fordi de brenner jo, altså nesten 2/3 jo blitt palmeplantasjer av Borneo, så det veldig mange foreldreløse orangutanger der nå, og de samler de inn, og så kan du være lærer på en sånn skole og lære de til å gå tilbake og bli villig I naturen igjen, og lære de ting.
Siri,
og det man gjør da går man, får man en orangutangbaby blant annet som du skal gå og bære på, så går du gjennom sånn løype I skaven, der de legger ut noe som ligner på en slange, og da må du hoppe og hyle og sånn, den formen vi redd for, den skal, da skal du klatre I trærne liksom, så må du vise da. Så lærer du de å komme og bli voksne.
Ingrid, vi har aldri vært så nærme fasiten på et problem I denne, altså her på Radio 1, tror jeg. Du skal drite I å søke noe som helst. Du skal til Borneo, og så skal du få deg en foreldreløs orangutang-unge. Og så skal du sørge for å lære den at slanger farlig og bananer godt. Det det du skal gjøre neste år. Eller en variant av det på en eller annen måte. Ikke tenk at du må ta store valg nå.
Nei.
Bruk litt tid på å bli eldre og finne ut av hva du liker. Og, ikke tenk så langt forover, bare sørg for å ha det bra.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Vi skal inn I et kollektiv. Trenger du vite om dere har bodd I kollektivet?
Ja.
Begge to.
Ja.
Elsket
har du?
Hatet?
Nei, ikke sånn elsket ikke.
Nei.
Jeg elsket.
Ja, jeg har bodd, jeg også hatet.
Ja. Hatet.
Jeg liker mer å være alene og ha kontroll på kjøkkenet.
Enig. Ikke, altså når du finner en gryte med 2 uker gammel ris.
Så jeg elsket å bo I kollektiv, for jeg husker den følelsen av å lage masse middag, for så å gå ut, og så kom jeg tilbake, og så hadde hun jeg bodde med ryddet og vasket.
Åja, men du bodde med noen som var veldig bra folk, ja.
Så du bodde med noen som hatet å bo I kollektiv alle dager, da? Jeg skjønner etterkant. Det heldigvis ikke oppvask som problemet til Marius. Han skriver: For 6 måneder siden flyttet jeg inn I verdens beste kollektiv I Trondheim. Vi totalt 4 stykker I leiligheten, og vi kommer godt overens, både husarbeid og sosial og går på skinner. De 3 andre har kjent hverandre lenge, og jeg det nyeste medlemmet da I gjengen. En av de andre kollektivet har den siste tiden passet hunden til bestemoren sin, som på sykehus. Det jeg skal si nå kan kanskje være upopulært, men jeg hater seriøst hunder. Altså, de sykler, bjeffer, promper og generelt I veien. Og akkurat denne hunden har lagt sin elsk på mitt rom, og spesielt sofaen jeg har på rommet mitt. Jeg kommer stadig hjem til hundehår I sofaen, noe jeg synes ganske ekkelt. Jeg passer alltid på at døra lukket, men bissa havner alltid inn hos meg likevel. Hvordan skal jeg ta opp dette med han som passer hunden? Det bare han og den syke bestemoren av familien som bosatt I Trondheim. Hilsen ikke så hundeglad Marius.
Her tenker jeg med en gang, lyv på deg noe allergi.
Ja, vet du hva, det faktisk en veldig god løsning, for nå det jo pollensesong, så nå det kryssallergi. Ja. Så om du ikke har kjent den hunden før at du var allergisk, så kjenner du det nå.
Da kjenner du det nå.
For nå det hassel og alt mulig annet. Ja, ja, ja. Så da plutselig du kjempeallergisk, så da kan du si det.
Ja, for det var mitt, jeg tenkte det rart å plutselig bli allergisk nå, men da hadde jeg glemt kryssallergien.
Ja, kryssallergien. Og dessuten, hvis han stopper nå, og han så glad I jordbær også, så da blir det en kjempeproblem.
Den hunden gjør at jeg ikke kan spise jordbær.
Ja. Men altså, han har jo helt rett at det jo vanskelig med mennesker som ikke liker hunder, sier jeg, som jo mer enn hundeglad. Altså, vi har en trapp opp I senga, sånn at hundene kan komme og legge seg når de vil.
Da man hundeglad.
Har du veldig høy seng eller veldig liten hund?
Begge deler. Ja. Veldig høy seng og veldig små hunder.
Ja.
Så de har egne trapper. Så, så det jo vanskelig. Og vanligvis så jeg jo sånn da at jeg synes det vanskelig at folk skal være veldig fremoverlent med meningen sin om at de ikke liker hunder.
Ja.
For at det jo, jeg har venner som ikke liker hunder.
Men det som sier til for, jeg liker ikke barna dine. Og det, det lov å ikke gjøre det, men du kan faktisk ikke si det høyt.
Nei, vi snakker helst ikke om det. Så, og jeg tenker, her det jo et ekstra faktor at det en bestemor som syk. Liksom. Så, sånn, hvor døll skal du være? Liksom. Hvor vrang skal du være I denne lille perioden? Allergi det beste.
Neste utvei. Altså, jeg også tenker, har du ikke nøkkel på den døra? Ja. Kan du ikke låse den?
Ja, for det tenker jeg, altså den holder ikke den der Å, jeg lukker døra, men hunden kommer Ja, da får du gå på Klass Olsson og kjøpe en krok da Altså, ja, ja. Det må du klare å fikse Ikke være så tafatt
Men jeg helt enig, liksom, ditt rom ditt rom altså, Hvis man på en måte bor I et kollektiv Og sier den hunden skal ikke på mitt rom Da skal den ikke det
Nei, men der hadde jeg kjørt kryssallergikortet sånn, Fordi det bare han som kan ta seg av denne hunden.
Absolutt.
Det ikke lov å ha den på sykehjemmet Så det det, eller den sikre død
Og jeg jo kjempeallergisk, så jeg hadde måttet flyttet Rett og slett
Ja, ja.
Da, for jeg allergisk
ja. Ja. Ja, da det et problem Ja, for det, da synes jeg bikkja må ut
Da må bikkja ut og, Fordi der jeg, selv om jeg elsker hunder så høyt At jeg sover med dem Så mener jeg at mennesker viktigere
Ja, ok
Faktisk
Ja, det mener jeg også Men Marius jo ikke allergisk Vi bare lar han låne en påstått kryssallergi for en periode Men det synes jeg bare gjelder på rommet Han kan kanskje si sånn Prøv at den ikke liksom, så mye på kjøkkenet Ha den mest mulig på rommet ditt du grei? Og mitt rom går ikke For nå går jeg inn I kryssallergisesongen Jeg må ha mine jordbær Og hasseren vokser som han vil Sett deg litt inn I kryssallergi Før du kjører det kortet, Marius Fordi hvis han med hund kan noe om det Så kan han fort sette deg på plass Med noen faktakunnskaper rundt det der sorry, altså, vi synes at bikkja må bli I kollektivet Men du må en tur på Klass Olsson Og så må du lese deg på det der med kryssallergi
Siri og de gode hjelperne
Adam Kjølberg sitter og fniser Mona B. Riese, du sitter og gliser Og du hører altså på Siri og de gode hjelperne her på Radio 1 Vi skal inn I et økonomisk problem Jeg skal ikke få dere til å begynne en gang Om hvor vidt dere kjenner dere igjen I det Stian en ung gutt, han skriver Jeg en gutt som går I første klasse på videregående. I klassen min har jeg en god venn som jeg går mye sammen med. Problemet at han rett og slett blakk. På skolen pleier jeg ofte å kjøpe mat I kantina, gjerne en kopp kaffe. Og når jeg drar for å kjøpe mat, så blir han ofte med, og han spør om ikke jeg kan kjøpe noe til han også. Og det gjør jeg selvsagt, for jeg vet at han har ikke penger selv. Han har også utviklet en kaffeavhengighet, noe jeg nok også selv har, så da blir det til at jeg nå må kjøpe 2 kopper kaffe hver dag. Han sier hele tiden at han snart får penger, men dette har han jo sagt I flere måneder. Når skal når jeg skal ha mat så köper jag ofta bara ett rundstycke, en banan. Han däremot vill ha sushi, något som är betydligt dyrare. Vet du om en fin måte jeg kan si fra til han på om at jeg har ikke mulighet til å kjøpe mat om hver dag ja.
Må man si fra Stian, altså, må du si fra på en fin måte tenker jeg, I det hele tatt
ja, du synes han skal hoppe forbi fin og over på grov på en måte, fra fin til grov baguette
det en ting
du en som klarer det? For jeg jo så konfliktsky at jeg kan liksom dra til andre land for å slippe liksom, å snakke med den personen I seks år men,
var det derfor du flyttet
ut av det? Men det betyr ikke at altså, jeg har blitt bedre på det men altså, du mener det? Være ufin og si fra hardt?
Nei, men jeg kjente at aggressionsnivået mitt gikk litt opp her når han plutselig skulle ha sushi og så, altså, når han, ja, på en måte, når du det ikke innenfor det får du ikke men hvis man konfliktsky her da, det jeg ville gjort hvis jeg hadde hatt en sånn venn det var å si, du jeg litt blakk selv jeg. Så, så det, vi kan godt kjøpe noe mat liksom, men det blir rundstykke og banan på begge liksom.
Ja. Det tyr instinktivt juging ofte begge
de
to.
Går
Nei, men det han kan gjøre da, ikke nødvendigvis som jeg vet at mange gjør, det jo at de sier de har blakka, så har de en sparekonto og det skjønner jeg ingenting av personlig men det at de har en egen konto men så de blakke du en sånn, ja men det du sikkert god med penger da, ikke sant? Men, og det kan jo hende faktisk at denne sushi-vennen en sånn en det hadde vært greit å vite men ellers så kan det jo faktisk være hva heter han vår venn nå, han snille snille Stian han kunne jo begynt å spare til noe han vil gjerne, og så da har han litt mindre penger og da det vanskelig
da slipper, å
si,
å
da slipper han å lyve da kan han si jeg har faktisk litt penger nå jeg tror ikke jeg kan kjøpe sushi til deg og så kunne han jo tatt med kaffe på termos liksom.
Det også tenkte jeg, ta med kaffe I termokopp liksom eller.
Ja. De går I første klasse for videregående skole, der ja, det status og går rundt med der pappkruse.
Ja, det sant. Man kan få kjøpt faktisk på Søstrene Grene, veldig fine sånne kaffe.
Masse sånne kaffekopper.
Ja, ja sånn I papp. Men, men det som fint med Stian, det jo at han deler, og det jo liksom all sånn lykkeforskning, jo at det mye bedre å være snill med andre og dele, enn å bare passe på seg selv og gjøre seg selv glad. Ja, så der han jo en fin situasjon, men det virker litt for ujemt.
Ja. Ja, for nå har vi jo snille Stian, og så har vi sushi-nazisvein, eller hva vi skal kalle han. Og det jo dumt at Stian skal bli en fyr da, som begynner å holde tilbake penger og ljuge og sånt. Ja. Da går han jo ned til et annet nivå, så vi må jo gi Stian, jeg synes det virker som en fin greie, at han sparer til noe.
Ja, det synes jeg var lurt, Mona.
Finne rett og slett et eller annet å spare til og da har han jo dårligere råd så han kan ikke mulighet til å kjøpe kaffe til ham hver dag
han skal til Borneo til sommeren han
har han også
orangutang
og møte hun
Inger
ja, ja.
Kanskje noe sånt
ja, men også går det jo an å si det på en ordentlig måte Adam, men jeg føler at det litt bedre med det spareprosjektet.
Ja, ok, da jeg gir meg.
Jeg vet ikke. Men det fordi at jeg konfliktsky og du ikke det. Ja. Så det vel litt der også.
Jo, man kan, altså det går an å ta på, for det en fin øvelse for Stian, selv om Stian snill, og det skal vi ikke ta bort. Men hvis du en som snill, Stian, så trenger du også å lære å på en måte få ganske hard hud, for snille mennesker blir utnyttet. Absolutt. Så han må allerede nå begynne å øve på å være en fyr som sier fra noe nok nok, hvis ikke så blir noe spist opp og overkjørt.
Og vet du hva, at det synes jeg, Siri, det var nesten det beste du har sagt, fordi at det jo det at jeg trengte jo egentlig å øve på dette mye før, og så jeg blitt flinkere nå, men jeg har jobbet sykt hardt med det, det skikkelig vanskelig nå. Ja. Det så bra å bare begynne å si fra, sette ting på plass.
Man jo ikke slem fordi om man innimellom bruker ordet nei. Jeg tenker jeg bare jeg elsker for eksempel at min datter trassig. Det betyr at hun et menneske som kort sier mye nei når hun blir stor. Så det veldig, veldig bra, I hvert fall for jenter. Så Stian, øv deg på at liksom, sette en grense. Sushi, altså grensa går langt før sushi.
Ja, ja det går på rundstykke og banan.
Alle gulpa liksom når ordet sushi kommer opp, så det forferdelig. Ja. Og det lov å si nei og være litt hard på akkurat det og så må du begynne å spare til noe tenk at du kanskje skal en tur til en orangutang eller til New York eller et eller annet som du har lyst til så det, som gjør at du kan innimellom kjøpe deg kaffe men du kan faktisk ikke kjøpe to og det helt sant det ikke juging, det helt sant,
det helt sant.
Siri og de gode hjelperne søndager fra 2 på Radio 1
vi skal til et problem I familien jeg pleier alltid å spørre har dere det, men dere skal få slippe å bjude på det greiene der, mindre dukker opp av seg selv det en 21 år gammel jente fra en liten by I Norge som har en del konflikter med sin mor angående alt Siden tenårene, altså da jeg begynte å finne meg selv, så har det oppstått mer og mer uenigheter og ulikheter mellom oss. Vi snakker forskjellige syn på alt fra politikk, livssyn, religion, etiske spørsmål, til klesstil, mat, mannfolk, film og kultur. Jeg og mamma, det er alt, det er absolutt alt. Jeg og mamma er totalt forskjellige. Mm. Mamma vil at jeg skal dumpe kjæresten min for å leve livet i stedet for å sitte hjemme og sture med typen. Hun refererer stadig til hvordan hun selv var som ungdom og sier at jeg er så traust og kjedelig forhold. Mamma ble selv tidlig mor og er redd for at det samme skal skje med meg fordi det har ødelagt ungdomstiden min. Personlig har jeg ikke lyst på barn enda, så dette er ikke et problem. Jeg har aldri vært noe spesielt glad i å dra på harfylla og ligge med random dudes, men det mener mamma hadde vært sunt for meg å oppleve. Jeg elsker kjæresten min og ser for meg en stabil og morsom fremtid sammen med han, og i mine øyne er han perfekt, men for mamma er han alt for spesiell. Jeg føler meg mer avslappet rundt kjæresten min og hans familie enn jeg gjør hos min egen. Så hva gjør jeg nå da? Skal jeg ta en alvorsprat med mutteren? Skal jeg oppsøke pappa som mamma refererer til som idioten? Skal jeg flytte til månen? Skal jeg slå opp med mamma? Eller skal jeg slå opp med typen for å få fred fra alt maset fra mamma? Hjelp! Hilsen Olga i anførselstegn 21.
Oi, 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 oi.
Oi, oi, oi. At det ikke finnes brukermanualer på familien man kommer til. Uff.
Virkelig. Ja, her var det jo, dette var jo...
Det er stort og heavy, liksom. Men jeg synes det er en ting som er litt interessant der, er det der at hun og moren er så innmari forskjellige.
Mm.
Det tenker jeg, jeg observerer jo familier hvor mor, datter eller mor, sønn eller hvem måtte være, elsker hverandre til tross for ulikhetene. Altså er det noen som er ulike, men som da ikke klarer liksom å elske fordi man er så innmari forskjellig. Mm. Jeg er litt misunnelig på de folkene som er sånn, jeg og mamma, helt forskjellige. Jeg ler av hun, altså hun er rar. Jeg klarer ikke det selv.
Det er jo, ja, det er jo helt klart at det lønner seg å gå dit, fordi at det er jo sånn at man er jo ofte forskjellig i familien, og det er jo bare de man har, så man må på en måte lære å leve med dem, og si fra hva man ikke kan leve med, og hva man kan leve med.
Mm.
Du er du, og jeg er jeg. Og det er sånn som jeg har hørt i sånn parforskning, altså. For det må jeg tenke veldig mye på med kjæresten min. Du er du, og jeg er jeg. Men det er også i forhold til foreldre, altså. Fordi at, men jeg tenker sånn, når hun nevner sånn som rasisme og sånn, det er jo sånn som man, jeg har opplevd å må si fra om, og jeg, dere vet, konfliktsky, har likevel liksom satt ned foten at det der, det klarer ikke jeg å høre om, og jeg har et helt annet syn. Så hvis vi skal liksom spise middag sammen og være sammen, så kan vi ikke snakke om
det. Det er ikke tema.
Det er ikke tema.
Ja.
Og så er det de tingene som man kan finne felles, som man kan snakke om i stedet. Nå har jo hun prøvd å imitere på, hva var det, kjeks og vin eller noe sånt.
Ja, ja. Jeg har jo, det er noen sånn tilleggsinformasjon her, blant annet det at hun har invitert på kjeks og min, og moren sier nei.
Ja.
Det er så rart, jeg bare synes det er så rart fra et mammaperspektiv da. Hvis du har hvis du merker selv at forholdet til datteren din lugger litt, og så stritter du imot også, er sånn, nei, heng med deg eller like typen eller bare, du vil ikke være med på noe av det. Det du ber om, det mor ber om her, er jo egentlig at Olga 21 skal flytte ut i måneden.
Ja, mor er jo ganske ugrei.
Ja.
Det er helt sikkert.
Mm.
Og hun bør ikke høre på mor i forhold til det med kjæreste, for eksempel, og ligge rundt i russetiden. Det vil jo, altså, det er så dumt det, å følge mora si på det, når hun er forelsket og er fornøyd med kjæresten sin. Det er jo av og til man må gå litt sånn tilbake og tenke sånn, stakkars mamma, hun er nå ikke helt riktig klok.
Det er jo, for det første så slår det meg også at her er vi 21 år. Så dessverre så er det sånn i noen familier og i noen liv at det er barna som blir de voksne. Sånn er det noen ganger, og det høres nesten litt sånn ut her, at det er et sånt tilfelle da. Og dette høres antageligvis ut som noe som er veldig vanskelig, men selv om det er familie, så må man faktisk finne sin måte å få det til å fungere på. Og for meg så høres det nesten litt ut som at her må du kanskje begrense litt den involveringen du ønsker å ha selv. Ja. Det kan være, høres veldig vanskelig ut når du er 21 år, men det å skape bittelitt avstand kan ofte styrke noen ganger. Dette høres veldig komplisert ut, men hvertfall når man 21, men man må selv velge den graden av kontakt man skal ha for å ha det bra. Rett og slett. Så det også helt ok å velge litt distanse noen ganger.
Så der hvor Olga sier at hun gjerne vil flytte til månen, så kan man på en eller annen måte gjøre det, men uten fysisk å gjøre det, men skape den måneavstanden, selv om man bor i en bitteliten by, at man må sette noen grenser der. Ja. Vi skal ta en runde til på dette her straks, folkens, for hun spør jo helt sånn konkret hva hun skal gjøre også, om hun skal droppe moren sin, som jeg mener er et helt reelt alternativ, om hun skal ta opp kontakt med pappaen sin, som hun ikke har så mye kontakt med, virker det som kanskje er en fyr hun føler seg mye nærmere, at det er noe der å hente. Vi skal gå litt inn i de alternativene hun skisserer.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi er midt i et problem her i Siri og de gode hjelperne, og det er det en som kaller seg for Olga som har sendt inn. Hun er bare 21 år gammel og bor på et lite sted i Norge, og har en mor som hun er uenig i med i absolutt alt, fra store etiske spørsmål til mat og mannfolk. Olga har en kjæreste som mor vil at hun skal dumpe, for mor mener at Olga skal leve livet, gå ut og ligge med random dudes, men pass på å ikke bli gravid, jenta mi, for det ble jeg, og det ødela hele min ungdom. Som også er en forferdelig ting å si til barnet sitt. Du herpa livet mitt, datteren min. Ja, ja. Skal det være mer vin i glasset, liksom? Veldig spesiell stil, hun mora di. Men hun har også en far som ikke har så mye kontakt med. Han kalles bare for idioten hjemme hos dem. Olga lurer på, skal jeg oppsøke han? Skal jeg flytte til månen? Skal jeg slå opp med typen for, så mamma slutter å mase på at jeg skal nettopp det? Eller skal jeg slå opp med mamma? Så hun skisserer noen veier å gå her. Slå opp med mamma, slå opp med typen, oppsøke pappa. Oppsøk i månen. Så det to innganger og to exiter hun skisserer her. Jeg synes vi skal prøve å tråkke alle de stiene og se hva som er det beste alternativet for Olga.
Hun er jo veldig, Olga, du velger jo veldig sånn ytterpunkter her da. Altså du sier flytte til månen, gjør det slutt med mamma, gjør det slutt med typen. Det er ikke sikkert du må gjøre noen av delene her.
Nei.
Men jeg tenker hvis vi begynner med det med å flytte til månen, så trenger man jo ikke flytte til så langt unna, trenger ikke flytte til en annen by, men man kan velge litt større avstand. Og når man snakker om avstand, så kan det, trenger jo ikke det være fysisk heller.
Nei.
Kan være litt, at du bare har litt distanse der, tror jeg kunne vært sunt. Det høres ut som at det hadde man hatt litt sånn godt da.
Ja, for hun er jo bare 21, og det der blir jo bare lettere og lettere. Når man blir større, så kan man selv velge å begrense den tiden man tilbringer med mennesker man ikke egentlig har lyst til å ha så mye sammen. Men hvis du er 21 år, det sier hun ikke noe, men antageligvis kanskje bor hjemme, er det, det er jo mor in the face hele tiden.
Kan man velge å flytte sammen med kjæresten sin da?
Ja, da hadde mor blitt skikkelig glad.
Jo, men her ligger det, altså, ikke sant? Her kan vi kan ikke legge på at moren skal være den voksne, for det er hun jo tydeligvis ikke, ifølge denne her. Så det er det jeg også sier, det er noen ganger må barna være de voksne. Og det, kanskje hun, og det høres veldig tungt og vanskelig ut når man er 21, men 21 er også helt riktig alder å flytte hjemmefra på, hvis du bor hjemme da.
Ja,
og hvertfall det... Ja, det er jo noe som man, jeg lærte da jeg ble voksen, det var at jeg...
Når var det igjen?
Ja, det var i går.
I går,
ja. At jeg måtte ta ansvar for min egen lykke, eller jeg måtte ta ansvar for å ha det bra, for det var på en måte ingen andre som på en måte tar ansvar for det. Og da er det jo det, hva er det som gjør meg glad? Det virker som det er kjæresten å ikke være så mye sammen med moren.
Ja.
Hvis hun klarer å finne noen referansepunkter som gjør noen ting de faktisk liker sammen, altså... Om det finnes, det virket jo nesten ikke sånn, men det kan jo hende, og særlig hvis man har litt avstand, så kanskje man husker, ja, men jeg liker jo liksom å spise fårikål med mamma, det synes jeg er greit.
Ja. Og det kan man glemme når man bor midt oppe der, for det kan nok hende at avstand her er bra, både mental avstand, at man også kan sette seg litt sånn på utsiden og tenke sånn, åh, sånn er mamma, ja, ja, hun får holde på, det er ikke mitt liv, jeg er glad i de tingene jeg gjør, at hun distanserer seg, men at hun også flytter hvis hun bor hjemme, tenker jeg.
Som kan flytte, og ikke... Når hun har funnet en kjæreste som både liker godt og føler seg veldig like, så må hun jo være med han og ikke drive. Det er ikke noe viktig å ligge rundt.
Nei, absolutt ikke.
Det er veldig rart å skulle dumpe en fyr du er glad i for å dra og ligge med folk du ikke liker, for det synes mamma. Altså, det høres jeg aldri hørt.
Det er veldig, det som hun er heldig med nå, på en måte, altså det er dumt å si heldig, altså, men dette er jo gode historier. Dette er jo sånn det blir bøker og film og TV. For ellers det er jo egen sjanger på Netflix som er dysfunctional families.
Ja.
Og her kommer hun liksom rett inn med sånn, ikke nå når hun er 21, men når hun får det på avstand, så kanskje det kan komme noe godt ut av det.
Bestseller ut av det da.
Ferdig manus, hva sendt til Hollywood.
Ja. Ja. Og så er det her
Siri og de gode hjelperne, mail oss på siri@radio1.no.
Idioten
som man blir kalt.
Det kan jo være at Olga og idioten har masse til felles, selv om han er idiot.
Han er, det er ikke sikkert han er idiot. Absolutt. I hvert fall sånn som moren virker, så er det jo veldig usikkert om han er idiot, og det kan hun vel kanskje finne ut selv om han er. Fordi alle er jo dessverre litt idioter, så det kan jo hende han er litt idiot, men det kan jo hende han har noen fine ting som hun synes er hyggelig å
høre. Kanskje de har likt syn på politikk, livssyn, religion, etiske spørsmål, klesstil, mat, mannfolk, film og kultur.
En av de tingene burde jo burde være noe å snakke om.
Du kan jo ikke ha ramlet milevis fra begge eplestammene, liksom. Et eller annet sted må
det, det kan jo skje det
også. Skje, faktisk,
men jeg tenker her, hvis i og med at dette er noe hun tar opp, skal jeg kontakte pappa, så betyr det at et eller annet sted inne i hjertet ditt, Olga, så har du tenkt tanken. Og da tror jeg at det blir vanskelig for deg å leve et helt liv uten å gjøre det. Så hvis hjertet ditt har en liten tanke om skal jeg ta kontakt med pappa, så gjør det, heller for å avskrive det senere, eller gjør det hvis hjertet ditt er i nærheten av den tanken, så bare gjør det.
Ja. Og du må få lov å gjøre dine feil, Olga. Det er ikke sant, fordi mora di synes selv at du gikk på en smell for mange år siden. Så du må jo få lov til å gjøre dine ting. Du skal jo ikke lære av det moren din har gjort. Ja, så hva synes vi at du skal gjøre? Vi synes du skal oppsøke pappaen din hvis du har lyst til det. Se om dere har noen felles punkter i livene deres. Vi synes du på en måte skal flytte ut i månen. Og da mener vi flytte ut hvis du bor hjemme og har muligheten til det. Men i hvert fall flytt mentalt litt grann ut. Flytt deg litt i avstand fra moren din. Ta og få litt grann space inn i livet ditt. Og begrens moren din i en periode. Du skal absolutt ikke slå opp med moren din igjen, bare få litt avstand, og du skal ikke slå opp med typen din heller for å få fred fra maset fra mamma. Så der har du noen ting å jobbe med fremover, Olga.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal i et utrykningslag, og jeg spør som jeg ofte gjør, er det noe dere har varme følelser rundt, eller... litt opp på?
Jeg er jo ikke gift. Dere er gift begge to.
Ja, gift.
Nei, ikke gift.
Nei.
Men jeg tenker mer sånn vært i, synes jeg er gøy liksom, ja, ja, ja. For å se litt rusa selv.
Jeg har aldri gått på ski nedover Karl Johan i et sånn utrykningslag. Ikke noe stripper heller. Så jeg har egentlig vært i sånne veldig sånne sobre utrykningslag. Som bare er litt gøy alle. Vi lærer kanskje noe noe salsa eller noe afrikansk dans da, for å skje ut liksom.
Crazy venninne-gjeng.
Helt gæren venninne-gjeng.
Gærne jenter.
Ja. Jeg tenker, det er noen ting i livet som bare skal være gøy i nuet, som for alle andre er idiotisk. Og det er russetida, er ikke noe gøy. Alle andre rundt synes at dere er idioter. Og utringslag, det er også det er gøy når du holder på for alle andre rundt. Idioter.
Men jeg føler at sånn, den type sånn utdritningslag da, at det er for meg en sånn myte. Jeg tror ikke jeg kjenner noen jeg som har vært på eller hatt noe sånt nå. Altså, er ikke det veldig sånn old school måte å gjøre utrykningslag på?
Jo da, men de finnes det jeg har begynt for. Foran slottet jeg og spise Simon som er festet med sikkerhetsnål foran tissen til fremmede. Altså det der greien, sånn
er det ting. Sant?
Jeg har det.
Folk gjør det.
Ja, jeg har stått inne på i musikkbutikk og danset til Michael Jackson. Jeg har vært på det der utrykningslaget. Og det er jo gøy, men hadde jeg vært gøy? En som bare gikk forbi for jeg skulle kjøpe meg bukse på Carlings, la oss si at jeg skulle, og sett denne gjengen, så har jeg tenkt sånn, åh, Jesus. Ja.
Men det er jo som man skal huske det. Det er jo det at fort de der salsa-festene jeg har vært på, altså det går i ett. Jeg husker ikke forskjell på et eneste utrykningslag. Men hvis du spiser Simon fra liksom fremmede folk, pungeregionen til fremmede folk, så husker man det på en måte.
Ja,
så det absolutt. Er jo litt dårlig.
Det fester seg. Ja,
de beste utrykningslagene jeg har vært på har vært sånn, de hyggelige. Skjønner du? Altså, ja. Og selvfølgelig, ja, man skal gjøre noe som er litt utenom det vanlige, men ikke gjøre det.
Massasje, spa.
Nei, ja, kan være hva som helst.
Hvis jeg bare sier fra på Nasjonalradio, jeg skal ikke ha så kjedelig utdeling, skal jeg ikke ha hvis jeg skal ikke ha. Men dere tar med dere tanken på at det skal jo være noe man skal huske, dette utdelingslaget.
Ja.
For her er den som skriver. Jeg skal i et utrykningslag om noen uker. Jenta som skal gifte seg er en venninne av min forlovede. Altså, dette er ikke, de er ikke nære venninner i utgangspunktet, men fordi hun skal i bryllupet, så må hun også i utrykningslaget. Jeg kjenner jo ikke hennes venner, men hun har sagt til meg at hun håper at hun forventer noe sykt bra opplegg. Problemet med å ha planen for dette utrykningslaget er følgende. Frokost, rebus i byen, dette vet jeg at hun ikke vil. En pause midt på dagen, med andre ord alle går hvert til sitt, og så et fors på kvelden. Skal jeg si fra til hennes venner at dette kommer hun til å bli skuffet over, for hun er den første som gifter seg i denne gjengen. Altså her er det en ekstra venninne utenpå som står og observerer for hun sier dette kommer akkurat til å like. Skal jeg ta grep?
Ja, det helt skal klart. Man. Her skal man ta grep.
Men skal du da gå inn som en eneste som ikke kjenner folk og si sånn, folkens, dette er ikke bra.
Oi, ja, akkurat det er jo litt vanskelig når man er den utenfor personen, men jeg tror nok jeg ville hintet fram noe her. Altså.
Jeg ville tenkt sånn, Skal vi ikke ha en sånn hyggelig sånn, hvor vi forbereder dette utrykningslaget, hvor vi blir litt kjent og tenker litt mer og har litt drodling?
Ja.
Kan man gjøre det sånn? Ja. Altså litt mer sånn koselig, liksom. Ta et glass vin og møtes en gang før dette utrykningslaget?
Ja. Der alle kan drodle litt. Nei, kanskje
det farfetched. Ja, det noen uker til utrykningslaget, så skal du tillegg sette deg en fredag eller lørdag til å treffe.
Nei. Hva med å si sånn, jeg har en liten ting jeg så immer gjerne hadde lyst til å få gjort for henne.
Ja.
Og så kom på den veldig kule ideen hvor hun må hoppe inn og faller seg. Nei!
Jeg kjenner tilfeldigvis en kortvokst som driver med jonglering. Har ikke det vært noe?
Har ikke det vært noe?
Ja, men altså, så har jeg en giraffe som er på i garasjen.
Ja, altså for det, men det er en mulighet, tenker jeg. At jeg hun, ingen vet jo hva slags forhold hun har til denne som drikkes ut. Altså, det er jo sånn med veninner. Man vet jo aldri om man har en egen special thing. Så det kan hun alltid juge på seg. At de altså, har en eller annen greie med ja, men med salsa da.
crazy her i dag.
Jo, for hun skisserer jo at hun kan ta kontakt med forlover og si sånn, hei, det, step up the game liksom. Hun har lyst på noe bra opplegg. Skilles midt på dagen for å ta en pause. Er ikke bra opplegg. Altså, det er ingen som skal pause i et utringslag. Det er dumt sagt.
Det er i den pausen.
Du kan også gå til bruden og si sånn, jeg lurer på om hun skal ta en liten prat med forloveren. For det er, hun er ikke helt...
Nei, for utrykningslaget skal være hemmelig. Det skal være hemmelig. Så det blir skikkelig vanskelig for Lea. Og hvis hun gjør det, og det er hemmelig, så blir det veldig vanskelig.
Jo, hun kan si sånn, du vet jo at du skal ha et utrykningslag på et eller annet tidspunkt. Jeg lurer på om du skal snakke med forloveren din og være litt tydeligere på at du ønsker deg et skikkelig opplegg.
Ja, det går an kanskje. Ja, det var ikke så dumt. Eller så, ja, det, eller å liksom ha en skikkelig god idé da. Ikke liksom blame noen for at de har dårlige ideer og sånn, men bare si at i den pausen var med at vi heller... gjør blåse ballonger
salsa
ja kuppe pausen
hun kuppe pausen
fordi pause folk blir så trøtte folk liksom hele flyten blir borte kuppe pausen gjør noe gøy da
Ja. Nå er det pause, men for dere som har lyst så har jeg booket et salsa-lokale nede i gata der
der står Mona
jeg kjenner en
salsa-instruktør zebra har jeg booket og det er noe, her kan vi få på noe greier
for det var min første tanke også, det der, jeg hadde noe kuppa de jeg hadde bedt om å få hvilke klokkeslett er den pausen her og så hadde jeg bare funnet på noe altså jeg hadde tatt med meg brøra og bare dratt liksom. Men det er selvfølgelig den egoistiske veien man burde jo inkludert resten av laget hvis man har lyst
hun skal jo være sammen med disse jentene hele kveld og et helt bryllup så er greit hvis de synes at innsendere er ok menneske.
Ja, det hadde ikke jeg vært så opptatt av.
Ikke konfliktsky.
Nei, definitivt ikke.
Her har du noen valg. Du kan ringe bruden og hinte om at hun kanskje burde være tydeligere overfor forlover. Du kan snakke med forlover, men du kan også gå inn som jeg synes virker som det beste og morsomste og kuppe pausen og fylle den med ting som du vet at bruden og resten av dette følget kommer til å elske. Da blir du hun morsomme som har reddet dagen, og så kommer forloveren til å bli sur da. Men
det får gå da. Det får gå.
Siri og de gode hjelperne.
Dere, vi skal til et problem som, altså vi har hatt en del sånn, skal jeg få meg unger? Altså det vi har hatt bryllup på noen problemer som ikke dere nødvendigvis liksom har kjent sånn hardt på kroppen. Mm-hmm. Og vi skal nok inn i et til av de der.
Oi. Ja.
Men dette, jeg kan bekrefte at dette skjer.
Mm-hmm.
Men det er også noen som opplever det motsatte. Et veldig kort problem fra Selma. Hei dere, jeg er gravid, jeg har aldri vært med kåt. Kjæresten min derimot har aldri vært så lite interessert. Han synes det er rart og er litt redd for å treffe babyen, selv om vi vet at det er umulig altså. Men hva gjør da, Selma?
Her lurer jeg på om dere skal få lov til å starte.
Altså dette har jeg jo ikke kjent på selv.
Nei.
Men jeg har hørt om det. Jeg tenker bare sånn først, fordi at jeg ikke kan noe om dette, så tenker jeg sånn, å ja, men jeg skjønner han litt...
du skjønner han litt
grann,
ja.
Fordi at det, hvis man liksom bare ser baby og så kanskje han har hatt forventninger om at det liksom, nå blir ikke noe særlig. Fordi at det tror jeg nok mange tror at det liksom ikke blir noe.
Han gleder seg til den pausen han.
Ja, så gleder seg litt til den pausen. Ja, men han er liksom innstillt på at nå er det bare liksom familie og liksom vi skal bli tre og dette er babyen som er der og hør, nå sparker han eller hva han driver med da.
Det blir liksom lite fokus på sex. Ja.
Men, så siden hun er så kaut,
ja.
Det har jeg jo også hørt at jeg har jo mange veninner som har barn, at det kan skje, for det er jo mye hormoner og strømme blod, og det er liksom fantastisk tid, så han går på en måte glipp av noe. Så det er jo, og hun går jo glipp av noe. så jeg tenker at det hadde jo vært fint hvis han kunne skjønt at det ikke var farlig, eller hadde kommet ut av den dette ikke en kropp og min kjære, det sånn, dette en babybærer.
At de må ta en prat med en lege så han får det fra en sånn fagperson?
Ja, kanskje det.
Ja.
Og så kanskje gå på sånn kurs, fordi, for jeg har sett sånn, det veldig mange som legger ut sånne bilder på Insta, så det har jeg sett nå, at de, Marianne fra Surferosa så jeg for eksempel, at man liksom sitter, man går på sånn kurs for å liksom bli sånn glad i magen og, jeg vet ikke, men det et eller annet sånn,
nå begynner Siri å svette
men at han liksom kan få både, ja, som du sa Adam, fra en lege, få vite litt mer fakta og så liksom skjønne at dette jo en kjempevill bra mulighet sånn når det gjelder seksuelt
dette en gøyal tid, rett og slett
og dessuten så har jeg jo også hørt mye fra venninnene mine at oi, de jo ikke interessert i det, sex i det hele tatt etterpå, for da det jo bare liksom da det jo et åpent sår og ting bare er vanskelig
til å få forsynt seg fra kakeboksen på en god slags måte. Jo, men det jo det vanskelig å ta tak i et problem uten å liksom falle inn i de typiske båsene sånn at det menn som de kåte og kvinnene ikke og sånn, men vi bare, det i hvert fall i dette problemet så fremstiller du selv med det som at vanligvis den ikke så kåt, nå den kåtere enn ellers, ikke sant? Jeg bare ser for meg at mannen til Selma også synes at det han synes er litt sånn alien oppi dette her, ikke bare den babyen, men at Selma plutselig har blitt et sånn kåt vesen. Det vil jeg synes var litt rart, at plutselig endret karakter og at føler sånn, ja, men det det du som kåt Selma, eller styres du fra en annen planet, eller for nå kjenner jeg deg ikke igjen. Du pleier jo ikke å ta tak i utstyret mitt midt under liksom, Skavlan og, altså, hvem du nå?
Er det bare personlige erfaringer her?
Ja, hva gjør man med det? Lyd fra hjernen. Så jeg tror kanskje at det litt grann skummelt, at hun har forandret personligheten så innmari på det der.
Ja, må man gå til parterapi og snakke om det da? Eller hvordan, hvordan får man han til å synes at det er ordentlig?
Kanskje man i hvert fall skal tone, ikke være sånn
jeg må ha
veldig på, sånn kåt. Ja. Jeg kanskje det litt sånn turn off. Hvis jeg ser at en mann for kåt, så blir jeg sånn, kan ikke bare være litt vanlig.
Det her er vanskelig å komme råd her i min virkelighet, som på en måte altså, ikke... Ja, dette er veldig langt borte fra noe jeg klarer å sette meg inn i det hele tatt. Det her er sånn eksempel for meg. Kvinner og menn, de skal ikke være sammen. Det menn og menn som skal være sammen. Dette her er helt opplagt.
Men hva med å gi ham bind for øynene? Jeg hjelper deg, for da verken ser at hun er kåt eller at hun har stor mage.
Ja, det kan jo være gøy alt.
Ja, det da man liksom tar frem sånn...
litt sånne gøyale ting.
50 Shades-aktig.
Ja.
Kanskje spiller
litt. Det føltes veldig ubehagelig å binde fast en gravid kvinne, så det hadde føltes litt rart.
Ja. Nei, jeg vet ikke, det er tydeligvis ikke mange, men ingen veier til Rom her på en eller annen måte, for selv om vi har noe som han ikke vil gi, og det stakkars han ikke vet, er at jeg sier ikke at de ikke kommer til å ligge sammen etter at dette barnet kommer, men ikke sånn med en gang.
Nei, det tar litt tid.
Burde gjøre han kanskje litt oppmerksom på at dette er en vidunderlig tid, da.
Ja.
Og at også at han skjønner det at det ikke er farlig, altså.
Ja.
At han virkelig skjønner
det. Men der trenger han kanskje en prat med en fagperson, som på en måte forklarer at dette...
Ja.
Dette er gøy.
Få fram en lege til å forklare typen din at dette er ikke farlig. Om det er en online lege eller en kompislege eller hva det nå er, en gamle videoer av Trond-Viggo eller hva du måtte bruke liksom, så finn en eller annen som kan bekrefte at det er ikke farlig. Og så tror jeg selv om du skal tenke litt på om du har forandret liksom, måten du angriper det på. For hvis han er vant til at det er han som er the hunter og du er the fox liksom, så må han få fortsette, så da må du lage noen roleplay eller et eller annet sånn at han får lov til å få tilbake sin gamle rolle, sånn den som måtte legger deg i gulvet eller hvordan dere holder på før, det vet ikke jeg.
Hvis han synes det er kjempebra, ta han i toeren i stedet for. Slipper du å tenke på at den babyen ser noe som helst.
Ja, så smyger Adam min en lite ekstra råd på slutten der. Det kan du også gjøre, selvfølgelig.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal over til dagens siste problem her i Siri og de gode hjelperne, som er Mona Berise og Adam Kjølberg. Vi skal inn i gamingbransjen, og nå har vi allerede snakket om det å være kåt og gravid, det å skulle være et utrykningslag, og vi har beveget oss inn i verdener vi ikke nødvendigvis kan så mye om. Gaming, dere, er det kjent territorium, eller er vi på tynnis her også?
Nei, det er... kan jeg ingenting om.
Jeg tror nesten ikke. Jeg har kanskje prøvd en gang å spille dataspill.
Jeg spilte, eller jeg husker fetteren min hadde en sånn Nintendo.
Ja,
det spilte jeg, en sånn Super Mario.
Portable liksom?
Ja, jeg spilte.
Nei.
Nei, på skjerm.
Boks, svær boks.
Donkey Kong.
Ja.
Jeg vet ikke om det tels i dag engang, skjønner du, som
nei,
gaming?
Nei, det finnes ikke gaming. Nei, nei altså, jeg, eller det ikke helt sant, for jeg har jo bodd sammen med en mann I veldig mange år, som jeg også hadde en periode med en del spilling, faktisk. Ja. Så jeg har opplevd det, altså.
Men det egentlig den kunnskapen vi trenger, ja. For her det ikke selve det å spille vi trenger kunnskap om, men det å være sammen med en som spiller for mye. For Caroline nemlig det. Hun skriver, hei, kjæresten min og jeg har vært sammen I en del år. Vi har det bra, men den siste tiden har det gått litt halvveis med oss. Noe av grunnen fordi han har blitt helt frelst av gamingspillet Fortnite. Kort fortalt dette et spill hvor man kjemper om å være den siste overlevende av 100 andre livespillere fra hele verden. Litt som Hunger Games, bare som Playstation-spill. Han spiller dette hver dag etter jobb, med og uten andre kompiser, og gjerne til sent på natta. Han har vært litt deppa I det siste, og trives ikke på jobben, og søker ny jobb. Og dette blir veldig vanskelig når 80% av tiden han bruker etter jobb til å drepe andre mennesker I en virtuell verden. Hvordan kan jeg få han til å spille mindre og bli mer produktiv med tiden sin? Det min rett å bestemme over tiden hans som kjæreste I det hele tatt? Ekstra informasjon, vi I slutten av 20-årene, hilsen Caroline. Altså Fortnite spilles mye hjemme hos meg Men da av min sønn det, altså, det en hel verden nå Milliarder av mennesker Millioner antagelig Som elsker Fortnite Og det et ganske gøy og det høres verre ut enn det
ja.
Det handler om å være siste mann som lever ja. Men det ikke noe blod
Nei.
Så det 12-årsgrense spill da
Okay. Ja, han I slutten av 20-årene spiller et 12-årsgrense Men det et veldig morsomt spill
ja, ja. Ja, det fra 12 og oppover på
ja. Ja, okay.
ja, det jo veldig kjedelig Å være sammen med en som bare sitter og spiller Så det skjønner jeg For dette, det jo det at man alltid vil Det jo som hvis en klatrer også Altså bare ja. Klatrer hvis man ikke interessert I klatring
Ja Men her det ikke bare at hun vil at Nå kan du ikke spise taco se på norske talenter med meg Det sånn, kan du prøve å skaffe deg en jobb?
Ja, ja, ja
Viktig,
ja
Det var litt flere ting her også, hvis han hadde vært litt sånn smådeppis periode her også, så har nok den spillgreia vært en sånn lett løsning for å slippe å tenke på virkeligheten for han nå da,
ja.
Kanskje.
Ja, for det, da det jo sånn at den spillingen for han jo noe som han synes ordentlig og gøy,
mm.
og så det rundt ikke så veldig kult da.
Hvis han forsvinner inn I en annen verden og slipper ja, ja. Å forholde seg ja. Til det. Han kunne valgt narkotika, så sånn ja, ja. Sett...
Så det ganske bra.
Ja.
Det som jeg tenker først at det pleier ikke å være så lurt å være sånn, nå må du slutte med den spillingen.
Mm. Blir sånn mamma-greier.
Og drepe folk. Ja. Fordi det jo ikke... Altså, det jo et spill som mange spiller. Så... Så jeg tenker det må være en annen vei, og det må jo være at det verden rundt den spillingen må være ganske ordentlig. At den kan bli liksom et sted hvor han synes det ordentlig å være, og da kan man ikke drive med sånn kjeft hele tiden. Da må man gjøre noe
hyggelig. Jeg hadde gått rett inn I kjeftet.
Jo, fordi vi har to verdener her. Det den verden han bruker veldig mye tid I, som ikke finnes, og så det den andre verden. Men du må på en måte gjøre den ekte verden et sted han ønsker å gå inn I stedet for at du gjør den så mørk at han bare, vet du hva, den kjeftingen din, Jeg foretrekker å drepe 99 mennesker I Fortnite I stedet for.
Ja, så dette jo en trick, ikke sant? For det jo mye lettere å kjefte enn å snu om og prøve å finne noen lage en hyggelig væren utenom spillet.
Mm.
Men det jo dit hun må. Og så tror jeg kanskje at hun ikke skal tenke at spillet skikkelig dumt og helt ute og sånn, men at hun heller kanskje viser litt rann sånn hyggelig interesse, eller?
Ja.
Er det, altså etter annet med at fordi han trives jo med det, så liksom kanskje ja, at man ikke bare sånn moralsk fordømmende I hvert fall.
Ja.
Sønnen min sa det, vet du hva, nå det beste jeg vet, mamma, vet du hva det Nei. Det når du sitter ved siden av meg når jeg spiller, så stiller du masse spørsmål om Fortnite, som helt dumme spørsmål, det så gøy når du sitter og gjør det. Så det gjør jeg at jeg sitter ved siden av og sier sånn, hvorfor kan den fly? Han bare stiller jeg helt random spørsmål, sitter han og svarer. Da føler han at jeg litt interessert I hans verden.
Ja, men dette kan man gjøre, tror jeg, også med en voksen person.
Ja.
Fordi at dette jo noe han bruker mye tid på, så han synes jo det såpass viktig. Og da det litt hyggelig at, se Adam ser nå bare helt crazy. Altså, jeg skjønner nå at dette føles litt som en sånn psykologisk rollespill, men jeg tror siden han I en situasjon hvor ting ikke så veldig bra, så det kanskje akkurat nå at hun skal, prøve å være liksom den litt sånn mer terapeuten.
Ja.
Og så...
Ikke kjefte som Adam ville gjort For du hadde gått rett på kjefting av
Adam Jeg kjenner jo bare sånn vet du, Hvis jeg måtte behandle min partner Som en liten gutt og, Sånn det der
ja.
Det, Rett ut av vinduet med det game altså, Jeg husker pappa kom inn på soverommet mitt Og sa nå må du skru av den musikken Tredje gangen han kom inn og sa nå må du skru av den musikken Så sa han ingenting Han bare perlet meg hele dritten ut av vinduet Det hadde jeg gjort
ja. pelme hele. Altså du mener at Carolina her skal pelme ut PlayStation?
Nei, jeg synes overhodet ikke hun skal gjøre det. Jeg hadde gjort det, men jeg synes jo ikke hun skal gjøre det. Jeg også tenker litt sånn som Mona sier, at han, har jo, han er i en litt sånn sårbar periode her. Så ja. Det viktigste her er kanskje at hun rett og slett nå finner litt sympati i hjertet sitt og engasjerer seg litt og går inn den der litt sånn psykologiske veien da, og prøver å hjelpe han å være der foran, for det virker jo som han er i en tøff periode. Jeg hadde ikke klart det, det skal jeg være 100% ærlig på. Ja, det river ut kontakten, palmer ut av vinduet.
Vet ikke om han har klart det heller, men hvis du gir det på en måte en time limit da, altså ja. Sånn at det liksom sier at ok, nå prøver jeg dette, jeg vet ikke, er en uke nok? Prøve en uke eller to da, og, sette, og si at forholdet er verdt det, han er verdt det, ja. La oss se om vi kan få han til å spille litt mindre, han må selvfølgelig ikke slutte å spille, spille litt mindre, bruke mer tid på å søke jobb og være sammen med meg, og se at det finnes noe der ute som også er gøy å gjøre.
Nå skal jeg si hva jeg skal få late som hva jeg ville ha gjort, ja. Selv om jeg også antageligvis hadde palmen ut av vinduet, skal jeg innrømme det, men hva jeg skal late som litt øyeblikk. Jeg ville gått en sak sånn, vært nysgjerrig på spillet, satt meg ned, og så ved et ledig øyeblikk sa sånn, jeg litt bekymret for, det virker ikke som du har det bra i denne ekte verden vi lever i. Det dumt, du må jo skaffe deg en jobb du liker, og så videre. Mm. Og det skal jeg veldig gjerne hjelpe deg med. Så nå spiller du, kan vi bli enige med at du spiller 4 runder, og så går vi ut og så ser vi litt på noe jobbgreier, og så kan du få spille 4 runder igjen. Det sånn man snakker til barn, altså, men likevel så må man av og til bare ta en for laget på det der, og hjelpe han.
Ja, hvis man vil være i dette forholdet, så er det veien å gå, altså, helt klart. Men jeg kjenner at aggresjonsnivået mitt er allerede oppe. Jeg kjenner at jeg har lyst til å reise meg opp og stå litt, fordi jeg ble svett.
Det kan du opp, du kan få reise deg og stå litt, Adam, for straks så skal vi dele ut noen handlenett her i Siri og de gode hjelperne, men jeg vil bare si deg, Karoline, prøv den pedagogiske veien inn i dette, som jo Mona og jeg har skissert, og klarer du det ikke, så er det full forståelse her blant oss, hvis det er noe som forsvinner ut av vinduet.
Siri og de gode hjelperne.
Adam Kjølberg og Mona Levin hadde jeg lyst til å si nå. Jeg sa jo det for noen timer siden at det kunne hende at det ramlet ut et Mona Levin i løpet av dagen i dag. Mona B. Riese er det som er her som god hjelper. Jeg skal jo da sende ut noen handlenett. Det gjør jeg hver eneste søndag til de som har fått råd. Og i dag er det altså da Rødme Lars, som sliter mye med rødming. Ja. Det har vi sagt at han bare må bli glad i, den rødminga. Mm. Og øve på å rødme mer, og dermed få kontroll over det. Og potensielt at det blir mindre av det på sikt. Det er et grep vi har hørt om. Mikkel er glad i fjellet. Nå har han møtt drømmedama, og han er klar altså ikke å velge om han skal legge bort fjellelivsstilen sin for å slå seg til ro med drømmedama. Ingrid lurer på hva hun skal velge å bli når hun blir stor. Hun sendte vi til Borneo. Hun skal ikke bli stor i det hele tatt. Hun skal hjelpe foreldreløse orangutanger med å kunne bli store på egen hånd. Marius bor i et kollektiv i Trondheim, hvor en av de andre passer på en hund for sin syke bestemor. Han har plutselig fått kryssallergi, så den hunden kan få være i bokollektivet, men ikke inne på rommet til Marius. Så har vi da, og du må kjøpe deg noen sånne nøkkelgreier fra Klas Olsson. Mm. Det er ikke en sponsorat fra min side, det er bare Klas Olsson som dukker opp. Stian lurer på om han må kjøpe sushi til kompisen som er blakk når han selv kjøper baguette og banan. Det skal du på ingen måte gjøre. Du skal begynne å spare penger til et eller annet du har virkelig lyst til. For eksempel reise til Borneo og hjelpe foreldreløse orangutanger. Olga passer ikke inn i sin egen familie, i hvert fall ikke sammen med sin mor. De er helt forskjellige, og hun lurer på om hun må flytte til månen. Og det må du, litt grann. Ikke helt til månen, men du må gi deg selv litt space i forhold til din egen mor. Så har vi da denne ekstra venninnen som skal i et utrykningslag, som hun på forhånd vet at det kommer til å bli mye kjedeligere enn det brura ønsker. Jeg lurer på om hun skal si fra, rett og slett. Her har vi bedt ham å kuppe pausen og fylle den med salsa og alt som er gøy.
Som
den gamle gjengen. Herregud. Selma er veldig, veldig kåt, og også gravid. Typen er ikke så mottakelig for hennes bjuderi i denne fasen. Og da har vi sagt at kanskje hvis du har endret personlighet på kåtinga, så kanskje du skal bremse den litt. Mm. Og til slutt Caroline, som er en kjæreste som er gamer. Og litt gaming skal han få lov til, men der må du gå inn i rollen som mor, faktisk, og hjelpe han ut i den virkelige verden. Alle de får handlenett. I tillegg så kan dere få lov til å sende ut hvert deres handlenett. Ja, da må du kan fylle det med hva du vil.
Hva jeg vil? Ja. Uansett, jeg vet, jeg satt og tenkte på noe. Jeg har lyst til å sende et handlenett, eller et nett da. Egentlig en smiskepose har jeg lyst til å sende til Mikkel. For Mikkel som vil på fjelltur, tenkte jeg, han burde jo vært sammen med meg. Så jeg tenkte å sende Mikkel, han kan få en sånn smiskepose med masse sånn fjellutstyr og noen fine billetter til Nord-Norge, og så legger jeg meg selv opp i den, det handlenettet og sender det til Mikkel, sånn at han kan bli homo, for han høres ut som en perfekt mann for meg i stedet for.
Altså kan nåværende
kjære... Finns det ikke sånne
homotabletter man kan ta? Ja, ja. Sender en sånn handlenett med homotabletter til Mikkel.
Det synes jeg var veldig reist.
Skal Mikkel og jeg dra på fjelltur hele året?
Ja, men legg opp i noen... det finnes homotabletter. Ja. Du må bare legge opp i ganske sånn A3 sort-hvit bilder av deg i bare overkropp med slangen din og den nydelige skjegget ditt.
Ja.
Det vanskelig å ikke...
Blir charmert.
Blir bitt litt rann homofil altså.
Ja, så Mikkel og jeg skal på fjelltur.
Digg.
Og da kan hun dama bare få barn og finne en ny.
Kan hun holde på med det.
Mellom annen. Ja.
Jeg tenkte på i går, for da kom det en helt vidunderlig dame på døra fra Redd Barna, som ville at jeg skulle... signere og ha sånn månedlig bidrag og så.
Ikke faen, sa du.
Ja, men det er det som er, det er ikke kødd engang. Altså, jeg sa ikke akkurat det, men jeg har nettopp liksom, det er ikke så lenge siden jeg begynte med fast flyktninghjelpen, og så var jeg plutselig sånn, ja, altså, jeg veldig blakk da, så tenkte jeg, fader heller, og nå har jeg nettopp sms'a så mye til Syria at det jo, altså, selvfølgelig gjør jeg det. Men jeg ville da, men så selvfølgelig, siden jeg nå angrer jeg jo likevel på det, for det, vet du hva hun sa? Vet du hva, det er helt i orden, for altså, så lenge du gir til noen, så gjør det ikke noe. Men fordi hun var så nydelig, og så fint, så vil jeg sende det nettet fullt av penger og kjærlighet, og så si, fy faen, kom på døra i kveld, og så ser vi om vi ordner opp.
Ja, så ser vi om vi finner noe på en hemmelig konto, hvor jeg egentlig startet en sånn Borneo-tur.
Sushi-konto.
Tar opp et forbrukslån, for å få til dette.
Ja.
Det var snilt da.
Det var veldig, veldig snilt. Og det var veldig snilt at dere ville være her som gode hjelper i dag, Adam og Mona. Jeg håper dere kommer tilbake ved en senere anledning. Og så får dere ha en fortreffelig dag videre.
Takk det samme.
Tusen takk. Ha det.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Ukas tilbud og spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.